nderuar dëgjues, mirëdita, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga materialet e përgatitura për edicionin e mesditës veçojmë këto materiale. FMN pritet sot të dalë me një qendrim rreth spekulimeve për përjashtimin e Kosovës nga programet e saj. Mladi që kalon natën e parë në Hagë në një qeli të izoluar. Dita ndërkombëtare e fëmijëve gjen Kosovën me një numër të madh të tyre të keq trajtuar thon zyrtar që merren me të drejtat e fëmijëve. Hillary Clinton e dënon vrasjen e gazetarit që raportonte për lidhjet e ushtrisë pakistaneze me Al-Qaeden. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E fillojmë këtë edicion me një kronik nga Prishtina. Për më pak se 2 vjet që nga antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova po rrezikon të humbë 156 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Komisioni Evropian, të cilat mjete tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës në buxhetin e këtij viti, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Humbja këtyre mjeteve sipas tyre po rrezikon buxhetin e vendit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se prishja e raporteve me Fondin Monetar Ndërkombëtar ndikon që njëkohësisht të prishen raportet edhe me Bankën Botërore, Komisionin Evropian, të cilët si thonë ata, financojnë deficitin buxhetor të Kosovës. Përpos kësaj ata thonë se prishja e raporteve ndikon negativisht edhe në imazhin e vendit të proceset integruese. Eksperti ekonomist Lumir Abdixhiku shprehet:
"Humbja parë është më shpejtë dhe është një humbje financiare për 156 milionë euro në buxhetin e vitit 2019, që rezultat i mosprëmbushjes së kriteret të marrëveshjes stand-by në shkruar vitin e kaluar. Humbja dytë është në proceset integruese të Kosovës, me thekë veçantë në integrimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Humbja tretë, dhe më afatgjate për Kosovën, është një imazh i dëmtuar përballë investitorëve të huaj."
Abdixhiku thekson se mosrespektimi marrëveshjeve që Kosova ka pasur me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka bërë që Kosova në vitin 2013 të hyjë në një krizë të thellë financiare.
Ne po futemi me një situatë në cilën deficiti i Kosovës ambientet tërësisht i mbuluar, dhe për këtë duhet drejtuar drejt bilancit bankar të Kosovës, që është dikur rreth 240 milionë euro, pra para të grumbulluara nëpër vite. Fillimi këtyre parave të grumbulluara nëpër vite është zgjidhje për këtë vit. Ndoshta vitin tjetër do të jetë zgjidhje shitja për të kës, po në periudha afatgjate ne mbesemi tërësisht pa resurse dhe kjo është dëm që i bëhet Kosovës.
Mosmarrveshjet që Kosova ka pasur me Fondin Monetar Ndërkombëtar kishin të bëjnë me shpenzimet për vitin 2011, në veçanti tek rritja e pagave për shërbyesit civil. Vitin e kaluar, qeveria e Kosovës ishte pajtuar me FMN-n që pagat në sektorin publik të rritën për 7.8%, ndërsa pagat e tilla janë ngritur për 30%. Edhe ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se mosrespektimi i marrëveshjeve me FMN-n ka bërë që Kosova të shton rrezikshmërinë dhe dështimin e politikave buxhetore në vend.
Duke parë që nuk po përfillen rekomandimet e tyre, ata në një farë forme janë tërheqë edhe nga premtimet për frymën e donacioneve. Fjalën këtu kam në radhë parë për Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili u tërheq prej disa programeve që ka pasur për Kosovën, dhe këtu diku afër 200 milionë euro të projektuara në buxhetin e Kosovës për këtë vit ka mundësi që të rrezikohen, pra nuk do të ndjerën buxhetin e Kosovës.
Ndryshe, në vitin 2009 Kosova u bë antar i 186 i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këtë edicion e vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Ratko Mladi, që ka kaluar natën në një qeli të izoluar pas arritjes në tribunalin e Hagës. Zyrtarët e tribunalit thonë se izolimi është standard për sapo të arriturit në tribunal. 69-vjeçari Mladi pritet që gjithashtu të kontrollohet nga një mjek. Mladi që është ekstraduar nga Beogradi të martën më pak se një javë pasi u arrestua nga autoritetet serbe. Akuzohet për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij në masakrimin e 8000 burrave dhe djemve në qytetin bosnjak të Srebrenicës në korrik të vitit 1990. Pesi dhe përrethimin 4-vjeçar të Sarajevës. Zëdhënësi i qeverisë Gaddafit Musa Ibrahimi ka thënë se sulmet ajrore të NATO-s mbi Libin kanë vrarë 718 civil dhe kanë lënduar mbi 4000 të tjerë. Ibrahimi ka përmendur të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë së vendit gjatë një konference me gazetarë dhe ka shtuar se këto dhëna nuk përfshin viktimat nga forcat e Muammer Gaddafit. Këto dhëna nuk ka pasur mundësi që të verifikohen në mënyrë të pavarur. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton e ka dënuar vrasjen e gazetarit pakistanez që ka raportuar për lidhjet e ushtrisë pakistaneze me Al-Qaeda-n. Komunikata amerikane thot se puna e Shahzadit rreth terrorizmit dhe çështjeve të shërbimit të inteligjencës në Pakistan kanë hedhur dritë mbi pengesa që paraqet ekstremizmi për stabilitetin e Pakistanit. Shahzad, i cili u vra në moshën 40 vjeçare, ka punuar për një agjenci të lajmeve italiane dhe një faqe interneti të regjistruar në Hong Kong. Ai ishte zhdukur të dielën. Kryeministri pakistanez Yusuf Raza Gilani ka urdhëruar një komision pavarur që të hetoj operacionin special të forcave elit të SHBA-ve që të hyjnë në territorin e Pakistanit dhe të vrasin liderin e Al-Qaedës Osama bin Ladenin derisa ai fshihej në Abbottabad. Komisioni përbër nga 5 anëtarë do të hiqet nga gjykatësi Javed Iqbal, një gjyqtar i lartë i gjykatës supreme të Pakistanit. Parlamenti i këtij vendi ka kërkuar me ngulm një hetim të tillë që të mësojë më shumë rreth asaj se si arriti bin Ladeni të jetojë në Pakistan pa u detektuar dhe si ka mundësi që ai u vra nga forcat e huaja që ndërhyjnë territorin pakistanez. Ministri i Jashtëm i Abkazis, Maxim Gvinja, ka thënë se Vanuatu kanë njohur formalisht pavarësinë e Abkazis prej Gjeorgjisë. Të vetmet shtete që kanë njohur pavarësinë e rajonit gjeorgjian janë edhe Rusia, Nikaragua dhe Venezuela. Në dhjetor të vitit 2009, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se edhe një shtet tjetër i vogël, ai Naurus, e kanë njohur formalisht pavarësinë e Abkazis. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje edhe me një kronik nga Prishtina. Dita ndërkombëtare e drejtave të fëmijëve, Kosovën e gjen me një numër mjaft të madh të fëmijëve të keq trajtuar fizikisht, emocionalisht dhe seksualisht të nxyrtar të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Ndërkaq autoritetet e rendit thonë se numri i fëmijëve që keq trajtohen është më i madh se sa i raportuar. Raporti i Ariana Kasapollit.
Përderisa në mbar botën sot shënohet dita ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, në Kosovë 108 fëmijë gjendën në strehimore, mbi të cilët është ushtruar dhunë. Por nuk janë vetëm këta fëmijë të keq trajtuar nga dhuna, qoftë ajo fizike, emocionale apo seksuale, thonë zyrtarë që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Organet e rendit thonë se nuk dihet numri real i fëmijëve ndaj të cilëve ushtrohet dhunë, pasi që sipas tyre jo të gjithë viktimat i paraqesin rastet në polici. Tahire Hajolli, shefe e sektorit të dhunës në familje dhe abuzimit me fëmijë në drejtorinë e krimeve të rënda, thot se keqtrajtimi tek fëmijët ka filluar të trajtohet qysh në vitin 2005, ku edhe janë formuar struktura në tri nivele.
Gjitha format e keqtrajtimit të fëmijëve, format e dhunës, raportohen polici. Policia meniherë e ndërmerë gjitha masat në raport me konventën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, në raport me kushtetutën tash me ligjin e policisë dhe me kodin penal të Kosovës. Kryesisht ka fillu të ngrihet raportimi këtyre rasteve nga viti 2006, në fillim ndoshta edhe s'kan pas një uri fëmija se ku duhet të raportojnë raste nga ka organet e cilat e trajtojnë këtë problematik.
Ndërkaq Naime Sherifi, udhëheqëse e qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, tregon se kjo qendër ofron mbrojtje dhe strehim për fëmijët mbi të cilët ushtrohet dhunë.
Gjatë këtij viti, nga numri total i viktimave që kemi pas, 187 viktima strehume në Prishtinë dhe në Mitrovicë, në distrimore tona, 108 prej tyre kanë qenë fëmijë. Domethënë, më tepër se gjysma, rreth 70% e rasteve që kemi strehuar kanë qenë fëmijë, kanë qenë kryesisht fëmijë prekur nga dhuna në familje, edhe nga forma tjera dhunës, siç është trafikimi apo abuzimi e tjera.
Ndërkaq psikologët vlerësojnë se dhuna tek fëmijët ndikon shumë keq, duke ulur integritetin e egos së tyre si dhe vetbesimin. Anduena Arni, psikologe, shpjegon.
Si forma e cilat kisha shumë më se këtë dhunë ndaj fëmijëve, është dhuna emocionale, dhuna fizike dhe ajo seksuale. Tek ne, si forma më të shprehura janë dhuna fizike dhe dhuna emocionale, e cila ndodh në familje në shumicën e rasteve dhe gjithashtu nuk janë të pakta të rastet kur me këto lloje të dhunës ballafaqohen edhe në shkolla.
Sipas Arnit, dhunë ndaj fëmijëve përdorin edhe prindërit, duke konsideruar dhunën si mjet edukativ për ta. Ndërkaq sipas statistikave të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2010 janë raportuar 130 raste të fëmijëve mbi të cilët ushtrohet dhunë, derisa vetëm në tremujorin e parë të këtij viti janë raportuar 45 raste të dhunës ndaj fëmijëve.
Dhunimit kemi 3 raste. Sëm seksual janë 6 raste të raportume, kështë trajtim si ke ka gjithashtu raste të cilat 3 veç janë të raportume, mirë po në bazë të lëmtime e këto besohet që kam shumë a shumë mirë. Gasmim seksual gjithashtu në moshën 16 vjeçare janë 3 raste, po në përgjithësi keq trajtim seksual i personit në moshën 16 vjeçare janë 30 raste gjatë vitit 2010. Kështu që do me thonë që mjashtë është ngritje kjo rast.
Si do qoftë, zyrtar për të drejtat e njeriut tashmë kanë deklaruar se që nga vitin 1999 nuk është bërë asnjë hulumtim, qoftë nga institucionet qeveritare apo nga organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, lidhur me shkaqet që quajnë drejt shkeljes së të drejtave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për fund të edicionit e mesditës, transmetojmë edhe një kronik nga bota. Një val sulmesh vetvrasës e të kryera nga fëmijet në Afganistan dhe Pakistan ka dominuar javët e fundit. Zyrtarët afgan akuzojnë talibanët për rekrutimin e fëmijëve në radhët e veta, por arsyet përse të miturit bën kamikaz janë më komplekse. Për shumëllësin, djekim në raportin e shërbimit qëndror të Radios Evropa Lirë, të cilin për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Për një numër të madh të fëmijëve në Pakistan dhe Afganistan, këta janë tinguj që i shoqërojnë në Amshim. Një fëmi 15 vjeçar që donë të bëhej sulmues vetvrasës u arrestua në veri të Afganistanit më 5 prill. Ai thotë se është edukuar në një medrese në qytetin pakistanez të Peshawarit. Ndonse nuk pranon të flasë me emra, ai pohon se ishte inkurajuar për një mision vetvrasës në provincën afgane në Kunduz, ku do të hidhte në erë aeroportin lokal. Ata na thanë se do të shkojmë në qiell, na thanë se do të jetë bukur. Kjo ishte arsyeja pse pranova. Ishte mashtruar këtë herë dhe nuk do ta bëj përsëri, thot ai. Sulmet vetvrasëse janë rritur në mënyrë dramatike në rajon. Zyrtarët e inteligjencës afgane akuzojnë talibanët për rekrutimin e fëmijëve në radhët e veta. Shifrat e sakta është të vështirë të nxirren, por mbi 25% të planifikuesve të kamikazit që mbahen në qendrat e paraburgimit në Afganistan janë nën moshën 18 vjeç. Se çfarë i shtyn këta të rinj të marrin vetes jetën mbetet e paqartë. Furia e fundit e shpërtimeve vetvrasëse ka bërë që zyrtarët afgan të ngrenë shqetësime në lidhje me rolin e medreseve në Afganistan dhe Pakistan. Shumë nxënës të medreseve në shtetin pakistanez thuhet se ndjekin ideologji ekstremiste në maskën e fesë, përfshirë këtu edhe interpretimin e dhunshëm të xhihadit. Por një gjë e tillë hidhet poshtë nga përfaqësuesi i qeverisë së Afganistanit për arsimin në Pakistan, Abdul Ghani Hidayeti.
Mutlak drughde hec hakikat në lëri mënga.
Gënjeshtër, ata nuk e mësojnë xhihadin në shkollat pakistaneze. Ata janë mbikëqyrje të vazhdueshme. Kjo nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë, thekson Hidayeti. Idetë sipas së cilave sulmuesit vetvrasës nxiten nga Islami Radikal janë sfiduar edhe nga studimet e fundit. Libri i psikologut Ariel Merari, Udhtimi në vdekje, aspektet psikologjike dhe sociale të terrorizmit vetvrasës, vënë pas se shumë nga sulmuesit janë depresant klinik dhe i marrin vetes jetën për motive të ngjashme me njerëzit e tjerë që bëjnë vetvrasje. Shkencëtari politik i Shteteve të Bashkuara Robert Pape thotë se vendet që i nënshtrohen intervenimet të huaj kanë tendencë të zhvillojnë stimuj shoqëror specifik për sulme të tilla. Megjithatë, shumë fëmijë thuhet se nuk kanë zgjidhje. Raporti i majit i Kombeve të Bashkuara tërheq vërejtjen se disa nga ata janë të detyruar të mbajnë armë apo eksploziv. Një studim mbi 10.000 njerëzve në pjesët rurale të Pakistanit tregon se 79% e tyre besojnë se vështirësitë ekonomike janë faktori kryesor për sulmet vetvrasëse. 14 vjeçari Muhammed Faret është arrestuar po ashtu më 5 prill në akuzat për tentim hedhje në erë të aeroportit Kunduz. Unë nuk kam probleme me qeverinë afgane, por unë nuk i pëlqej të huajt. Kam zotruar krijimin e minave toksore për të hedhur në erë tankët e tyre, thot Faret. Për të arsye sulmeve vetvrasëse janë të huajt, për të tjerët është joshja me parajsën. Motivet mund të jenë të ndryshme, por jetët të fëmijëve që zgjedhin terrorizmin ose janë të detyruar ta bëjnë atë, ndaj një ekzistencë të dhimbshme e cila ka kohë që injorohet.
Në fund kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. FMN pritet të dalë sot me një qëndrim rreth spekulimeve për përjashtimin e Kosovës nga programet e saj. Mladi që kalon natën e parë në Hagë në një qeli të izoluar. Dita ndërkombëtare e fëmijëve gjen Kosovën me një numër të madh të tyre të keq trajtuar, thon zyrtarë që merren me të drejtat të fëmijëve. Hillary Clinton e dënon vrasjen e gazetarit që raportonte për lidhjet e ushtrisë pakistaneze me Al-Qaeda. Këto pra ishin gjitha materialet për këtë edicion të lajmeve. Për çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropa.lire.org. Ju urojmë çaste të këndshme.